For a second, you know, they were like, damn, like, we should finish the
Uz brīdi nodomāju, sasodīts, mums bija jāpabeidz spēle jau šeit. Domāju, ka esam auguši psiholoģiski kā komanda. Zinājām, ka jāspēlē vēl 5 minūtes un bijām noskaņoti pierādīt, ka esam spēcīgāka komanda. Godīgi sakot, man bija daudz viegli iespēja pateicoties Lukam, kad viņš ir laukumā, spēle pārējiem kļūst daudz vienkāršāka. Pretinieki viņu sēdz pa diviem, tāpēc mums jāatrod brīvie cilvēki. Šodien bumba mani atrada, uz beigām dabūju arī pāris atlēkušās bumbas uzbrukumā, bet tas bija lielisks komandas sniegums un svarīga uzvara.
It was a great team effort and a great W for us.